Garbė Jėzui Kristui, mieli Marijos radijo klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą. Šiandieną laidoje kalbėsime apie bažnyčios požiūrį ir veiklą prekybo žmonėmis klausimų. Laidoje esu aš, sesuo Fausta Palaimaitė, ir kartu kalbėsime su seserimi Dalia Verbylė, kur yra Renate, tai yra vienuolių tinklas Europoje prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimą, tarybos narė. Šią laidą įrašome dėl to, kad spalio 18 diena yra Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena. Ir šią dieną mes Lietuvoje įvairiose bažnyčiose rengiame šios dienos paminėjimą. Šiandieną norime kalbėtis apie tai, kodėlgi bažnyčiai turi rūpėti ši problema. Jeigu žiūrėsime tarptautinių organizacijų duomenis apie žmonės, kurie pakliūva į šiuolaikinės vergovės formas, jos yra labai įvairios, tai yra darbo vergovė, kuomet žmonės negauna socialinių garantijų, dirba be sutarčių, neturi normalių gyvenimo sąlygų, yra seksualinio įvairaus išnaudojimo formos, pornografijos ir taipogi priverstinės santuokos ir vertimas daryti nusikaltimus ir daug kitų formų. Tai tarptautinė organizacija, kuri tyrinėja, Lietuvai priskiria, kad mes turim mūsų Lietuvos piliečių tokioj vergovėj 17 tūkstančių, net nors teisėsaugoje bylos keliamos iki teisminiai tyrimai atliekami per metus, gal tik tai iki 100 tokių yra atvejų. Ir šią dieną mes labiau kalbėsime apie tai, o ką bažnyčia sako, ką Biblija sako šiuo klausimu ir kaip mes kiekvienas krikščionis, kiekvienas tikintis galėtume ir turėtume gyventi, tikėti ir melstis šią temą. Tai Dalia, pirmas klausimas, taigi kokia popiežiaus mums atnešta žinia šią temą ir kągi sako tie bibliniai skaitiniai šiomis temomis?
Ačiū už tokį klausimą, gana platų ir kartu įkvepiantį, nes popiežius tik ką buvo Lietuvoje ir kažkaip viskas dar labai gyva ir tikra, ką jis čia kalbėjo. Ir iš kitos pusės tai nėra visiškai nauja idėja jų atnešta, tai yra idėja visai žmonijai, aš manau. Visai bažnyčiai ir visai žmonijai. Tai idėja yra tokia labai krikščioniška, labai bendražmogiška, labai humaniška ir kartu labai bibliška. Tai yra, kad mes būtume visi laisvi, popiežius pabrėžė tą laisvę ir žvelgia į mūsų istoriją ir kai žvelgiam į Bibliją, mes irgi matom istoriją, kur visada vyksta ta kova už laisvę, kad žmogus būtų laisvas ir galėtų tiesiog būti laisvas Dievo kūrinys, bet ne kažkoks tai pavergtas. Ir Naujasis testamentas, jo žinia yra, kad mes turėtume gyvenimų ir apščiai jo turėtume, ne dalinai kažkiek, kiek mums kažkas duoda ar neduoda, bet kad mes apščiai jo turėtume. Ir tai kaip siekiamybė kažkokia, tai man atrodo, ta žinia tokia gana yra plati, jie kalba gana universaliai. Ir pats popiežius, kiek aš matau, kiek suprantu, kiek patiriu, jis labai imponuoja kiekvienam žmogui asmeniškai, gerus valios žmogui, su ta žinia prabyla ir kiekvienam krikščioniui kitaip kalba. Nes jis orientuojasi, kaip įstatymą paversti į meilę. Kalba žmonių vardu, bažnyčio žmonių vardu, visų žmonių vardu ir tai yra labai svarbu. Kalba už tuos žmonės, kurie tiesiog praradę gal savo balsą, nedrįsta dėl įvairių tų vergovės formų, dėl įvairių neteisingumo formų, jie neturi tos drąsos ir net galios kalbėti, o jis turi tą galę, turi patirtį taip pat, jis buvo migrantas, jis tą drąsę išpažįsta ir iki šiol save laiko tuo, už tai jis toks yra kaip vienas iš mūsų ir tarsi jo problemos yra ir mūsų problemos. Tai vat ta žinia tokia labai yra užkabinanti visus. Aš pati į Renatę atėjau, galima sakyti, dėl tos žinios, jis mane labai palietė, kai žmonės diskutavo visai kitoj šaly, ką daryti, kaip padėti, kaip prisidėti, man atrodė, kad ta žinia visai neliečia manęs, ar mano bendruomenės, ar mano šeimos. Bet kai aš suvokiau plačiau, ką tai reiškia, tai aš supratau, kad ir aš pati su tuo labai susieta.
Jeigu taip kalbėtume konkrečiau, o mes suprantam, kad krikščionybei tai pirmiausiai labai svarbu išsilaisvinimas iš tos nuodėmės. O kaip matome, na, va, tą socialinę nuodėmę, tą prekybą žmonėmis, kokie yra konkretūs mokymai ar veiksmai, ar teorijos, ar idėjos, kaip tai yra išreiškiama?
Jeigu taip, Renati kaip organizacija yra tokia labai religinė, jinai remiasi biblinėmis vertybėmis ir semiasi to viso iš Biblijos, iš tradicijos ir kartu labai aktualiai reaguoja į šiuolaikinę nuodėmės sistemą, kuri jau mes sakom, nauja vergija yra. Niekas nesako, kad vergija pasibaigė, tiesiog nauja vergija kitokia, tai popiežius į tai atkreipė dėmesį ir kelia klausimus, tokia kaip ir atsakomybė, ką mes darom, kaip mes girdim, ką mes darom, kad būtų kitaip, kad ne tik mes, bet ir kiti būtų laisvi. Ir kyla klausimas, kaip mes girdim, kaip krikščionys tą žinią, ką mes turime daryti, ar mes tik stebėmės, kitus kaltinam, bet ką mes darom. Tai manau, kad Biblijoje galime rasti daug gražių pavyzdžių. Jie gana tokie abstraktūs, vėlgi galima sakyti visiems žmonėms tinkami, bet iš kitos pusės jie yra labai konkretūs. Pavyzdžiui, jeigu paimtume Mozę, kaip jis Izraelio tautą buvo pakviestas Dievo tiesiogiai išlaisvinti, žmonės išvesti iš vergijos labai tiesiogiai. Bet tai žinom, kad tas įvyksta tik visiems kartu veikiant ir darant. Ir kartu tai tinka individualiai, kiekvienam krikščioniui, būti laisvam ir nuolat kovoti su tuo, kas jį varžo, įkalina ir taip toliau. Taip pat Marijos pavyzdys yra labai įkvepiantis, Marijos Magnificat. Tai žinia irgi yra labai aiškia apie teisingumą kiekvienam. Ir ji kviečia visus ir tuos, kurie, sakykim, yra priežastys vergovės, kurie ją sukelia ir aukas. Ištiesti pagalbos ranką, turtuolius tuščiomis paleisti, tai apie ką čia eina kalba? Eina kalba apie tai, kad ir tiem reikia kažkokių įsilaisvinimų, taip? Tai ši istorija yra tokia kartu rodanti, kad dalyvauti išlaisvinimų procese, išsilaisvinimų procesas nėra lengvas dalykas, jo žmonės bijo. Geriau palieka viską kaip yra ir dejuoja, kenčia tą vergovę, bet jai pasipriešinti, pradėti naują išlaisvinantį gyvenimą yra gana sudėtinga, nes žmogui reikia pagalbos. Mes žinom, kad mes kartu daug galim, bet po vieną yra labai sudėtinga. Tai Marija yra tas pavyzdys, kaip jinai, galima sakyti, viena apsisprendžia su savo švelnumu, pažeidžiamumu, trapumu, gailestingumu išlaisvinti Izraelį ir pagimdo naują istoriją. Duodama Dievo sūnų ir eidama prieš visus tuos, sakykim, nuodėmės sistemos sukurtus tinklus ir visa kita tuo metu. Tai manau, kad šitos visos biblinės istorijos labai mus įkvėpė siekti teisingumo ir kartu gailestingumo ir bet kokią teologiją, jeigu paimsim, visur matysim, kad šitas akcentas yra labai svarbus, tik jis gali būti daugiau. Ten ekoteologija daugiau gal į žemę, į mūsų aplinką, į mūsų namus, kaip susitvarkyti, bet mes esam to dalis. Tai viskas yra labai susiję, ten socialiniai ryšiai, sakykim, tai vėl atrodo kitas rytis, bet jeigu mes jas po vieną tvarkysim ar laisvinsim, tai labai bus sudėtinga, jos faktiškai yra visos kartu susiję. Tai man atrodo, kad Renate, tas toks būtų svarbus akcentas Renate organizacijoje, kad jinai labai apjungia visas organizacijas, visas institucijas ir kartu bando inicijuoti tą įsilaisvinimo procesą. Nes tą teisę ginti ir apsaugoti save ir kitą, tai mes randam ir Biblijoje, ir kartu kuriam įstatymus, kuriam organizacijas, yra jungtinės tautos, kur Renate atstovauja, yra nevyriausybinės organizacijos, su kuriom Renate dirba kartu, kad galėtų kažką padaryti. Nes tai yra susiję dalykai. Viena organizacija čia yra bejėgė arba viena šalis. Socialinė apsauga labai tam padeda. Tarp religinis dialogas labai svarbu, nes tai yra globalus dalykas ir tie žmonės, sakykime, ar tos formos apima daug šalių, ypač per ekonominę prizmę, tai susijungia visos šalys ir, pavyzdžiui, kas vienoje šalyje, sakykime, prasideda, kitoje šalyje baigėsi ir jeigu tarp jų nėra bendradarbiavimų, tai problema visiškai nesisprendžia. Taigi ta nuodėmės sistema šiomis dienomis yra tokia gana sudėtinga ir matom, kad ji labai yra nu, kaip tinklas tiesiog apraizgo, vos ne visą žemę. Ir ją įspręsti reikia tokių vat, tinklų, kurie taip pat gali greuti eiti per visas sienas ir padaryti bendrai kažką tokio. Tai popiežiui tas labai rūpi ir ne tik popiežiui, ir jungtiniais tautos apie tai kalba Renatė, yra jungtinių tautų dažna nenarė, bet tiesiog dalyvauja dažnai diskutuoja šitom temom ten. Taip pat Europos taryboje yra kaip visuomenės platformos narė, pastoviai šitas klausimas yra prie stalo diskutuojamas, kai kalbama apie darbo temas ir apie kitas temas, apie migraciją. Tai, manau, Renatė atlieka tokią gana sudėtingą misiją ir kas labai svarbu, Renatė labai bendradarbiauja su visais. Tai yra vienas iš sunkiausių dalykų, ko pasigendama rytų Europoje, nes Renatė vakarų šalyse Europos prasidėjo, dabar bando apimti visas rytų Europos šalis. Ir čia gana sudėtinga, nes yra tokia tendencija gal, kad visos organizacijos kažkaip dirba atskirai, gal to bendradarbiavimo trūksta, informacijos trūksta, šaltinių įvairių trūksta ir tada labai sunku kažką pasiekti toj srityje. Tai Renatė bando tą šalis palaikyti, važiuoti į tą šalis, vest mokymus, daryti įvairius tarybos posėdžius kiekvieną kartą kitoje šalyje, parodydama tai šaliai dėmesį. Kaip ir popiežius aplanko kitą šalį, padrasina, sustiprina, taip ir Renatė panašių būdų veikia. Ir pati organizacija yra įsidėščiusi visose šalyse. Nėra taip, kad vienoje šalyje visi žmonės dirba. Tai manau, kad tas yra toks tinklas gana stiprus ir taip pat yra noras, kad Renatė atvažiuotų tarybos posėdį kitais metais daryti Lietuvoje. Tai mes irgi tam apie tai galvojam, ruošimės, dabar Ukrainoje vyks, tai va jau rytų šalyse tie dalykai irgi. Nes vergovės pradžia, kaip jie sako, šiuo laikiniais ateina iš rytų Europos ir daug žmonių jie ten sutinka, už tai jie ir nori, kad čia atvažiuoti ir kažkaip dalintis, padėti ir kartu spręstus klausimus. Tai, manau, Renatė bando balansuoti tarp tų evangelinių vertybių ir socialinių veiksmų labai. Taip daug dėmesio kreipia tam, kad būtų balansas tarp to. Ir kad ta žaizda, Kristaus kūne, sakykim, ką popiežius įvardina kaip didelę žaizdą prekyba žmonėmis, Kristaus kūne numažėtų, tiesiog ją ištrintų, išgydyti reikia. Bet reikia didelių pastangų tam.
Man pačiai prieš 13 metų būnant Brazilijoje teko susidurti labai iš arti į bažnyčios veiksmą, labai konkretų ir labai atsakingą. Visų pirma, Lotynų Amerikoje šimtmečio pradžioje jau gimė tokia mintis ir tokia teologija, kuri sakė, kad Biblija pirmiausiai mus ragina tapti visus broliais ir seserimim. Ir kiekvienas žmogus, kiekvienas absoliučiai žmogus turi jausti tą savo atsakomybę ir laisvę. Ir kadangi kontinente labai ilga yra vergovės istorija ir žmonės savo viduje, tiesiog jie ieško, kas jiems vadovautų, kas juos valdytų, ypatingai jeigu randa ar labiau išsilavinusi žmogų, ar europietį, vietiniai žmonės tarsi yra pripratę būti tokie vergai, todėl ne tik tai gimusi tenai išsilaisvinimo teologija, kuri turėjo ten daug krypčių ir visokių reakcijų į žmogų ir į jo gyvenimą, bet taip pat ir pedagogika Paulo Freiro, kuris sukūrė visą sistemą, kaip reikalinga darbuoti su žmonėmis, kad jie viduje taptų laisvi ir kad kiekvienas iš jų mokėtų atsakingai rinktis ir netaptų vergu. Tai bažnyčia perėmė šitą pedagoginę sistemą, bažnyčia tai reiškia bažnytinės bendruomenės, parapijos, viskupijos, žmonės buvo parengti ir beveik kiekvienoj bendruomeniai šia tema buvo dirbama. Ir man pačiai teko ne tik matyti, kaip veikia šita pedagogika, kai žmonės laipsniškai apsvarstydami dalykus, melsdamiesi kartu, priimdami sprendimus, išdrįsdami reikalauti savo teisių, kurios šiaip jau valstybė įstatymais gina, bet jie neturi drąsos tų dalykų prašyti. Visą tai darydami tampa atsakingi. Bet dar kitas dalykas, kurį mes darėme kaip bažnyčios tokios dalies socialinės, tai yra migracijos pastoracijos tarnyba. Tiesiog važinėjome po kaimus ir perteikdavom žmonėm informaciją prevencinę, kaip nepakliūti į darbo vergovę, nes tenai labai populiaru iki šios dienos, labai daug yra atvejų, kad tiesiog iš didelių fazendų palikti tenai vadovauti administratoriai, atvyksta į mažiau darbo pasiūlos turinčius regionus ir tiesiog didžiulėmis mašinomis, panašiai kaip gyvulius, veža tūkstančius kilometrų aplinkeliais į tas fazendas, kur žmonės tiesioginė ta žodžio prasme yra įkalinami, atėmami jų dokumentai, turi dirbti daug valandų ir susirgus ar numirus, apie juos net nepranešama artimiesiam, jie tiesiog kaip gyvuliai ten pakasami, mirę žmonės ar žuvę. O susirgė tiesiog išmetami, niekas jais nesirūpina. Tai mūsų viena iš funkcijų buvo tiesiog apvažiuoti kiekvieną kaimą ir tame kaime pranešti, kad yra toksai pavojus. Ir šitie mūsų pranešimai prasidėdavo visada nuo maldos, nuo Mozės išlaisvinimo istorijos, kad Dievas mus šaukia į laisvę ir jis yra kiekvieno žmogaus, kuris siekia laisvės pusėje ir ateis jam kokiu nors būdu į pagalbą. Ir kad nėra tiesa, nėra priimtina pritarti vergoviai jokiai formai, kad jokia neteisybė negali atnešti gėrio. Gal tas žmogus įsivaizduoja, kad gaus tuo tarpu gėrį ar nutylėdamas patį vergovės faktą ar pasitenkintamas tais menkais pinigėliais, kurių nepajėgė iki tol uždirbti, įsidarbindamas teisėtai normaliam darbe, bet galų gale kiekviena vergovė atneša mirtį. Tai šitas bažnyčios judesys, jis Lotynų Amerikoje yra labai senas ir tuomet, kai aš jau tenai darbavausi kartu, kartu dirbo ir kelios policijos, įvairūs socialiniai bendradarbiai, valstybinės institucijos. Tai, kaip žinome, ir popiežiaus įkurta Šventos Mortos iniciatyvinė grupė, į kurią jungiasi ir teisėsaugos, ir bažnyčios, ir nevyriausybinės organizacijos, šitą veiksmą taip pat bando atlikti ir įvairiose Europos šalyse, o taip pat ir Lietuvoje. Dalia, kokių jūs matote perspektyvų, ką konkrečiai Lietuvoje šiandien gali nuveikti kiekvienas žmogus, galbūt bendruomenės, parapijos, kaip gali būti aktyvus ir prisidėti, kad ši laisvė skleistusi?
Man atrodo, kad mes galime labai daug padaryti ir nereikia net ypatingai kažką daug daryti, tiesiog reikia parodyti dėmesio savo aplinkai, kurioje esi. Tai aš turiu mintį savo darbe, jei dirbam su vaikais, tai ten ar dienos centras, ar mokykla, ar parapija, ar kažkokia bendruomenė organizacija, tiesiog toje aplinkoje būti tokiam dėmesingesniam, kad pastebėti tuos ženklus, tos vergystės, tas įvairias formas, kaip žmonės, su kuo žmonės susiduria, kokios jų problemos ir į kokius pavojus jie gali patirti, nes paprastai tie ženklai būna matomi. Tai aš matau, ką daro Renatė įvairiuose Europos šalyse, ypatingai tose, kur yra daug sudėtingesnės, kaip mes sakom, ekonomiškai gyvenančios sunkiau nei Lietuva, bet pavojai visur yra. Tai veda įvairius mokymus žmonėm, tiesiog tiem, kurie gal daugiau atsakingi už tai, kaip kitais pasirūpinti. Tai ir socialiniai darbuotojai, ar pastoraciniai darbuotojai, ar mokytojai, bendruomenių vadovai, organizacijų, kurie jau tiesiog su žmonėm dirba. Tai jie gal didesnį atsakomybę turi, jiems tas rūpi, bet kartu ir kitiems žmonėm. Tai tie mokymai, aišku, dalinasi patirtimi ir suteikia labai daug informacijos ir kaip pagalba žmogui suteikti. Tai mes negalim viską išmanyti, bet mes galim žmogų nukreipti, padrasinti. Ir tam yra ir įvairių formų. Mokslininkai atlieka įvairiausius tyrimus, rašomus disertacijos šią temą. Yra Renatė labai daug kūrė filmų, tiesiog atskirose šalyse yra padaryti tokie filmukai, nes filmas yra labai, tą informaciją stipriai gali pateikti ir gana patraukliai ir tiesiog pristato tuos filmus filmų festivaliuose, rodo mokyklose, organizacijose, bendruomenėse, diskusijos po to vyksta, kad žmonės susipažintų su realiu pasauliu, kaip paslėpta ta vergovė, tas verbavimas ir visa kita. Taip pat galima tas atskirų žmonių įgalinimas, labai daug dėmesio skiriama kiekvienam atskiram žmogui, kaip jam padėti, kad jisai neimigruotų, kad jisai galėtų kažką tai veikti savo šalyje ir būtų labiau įgalintas, o ne visiškai bejėgis. Taip pat bendruomenės, manau, gana atsakingos turėtų jausti atsakomybę už žmonės, kurie ypač patyrę tokius tragiškus išgyvenimus, jie bijo grįžti, nes jie yra pasmerkti, jie yra tiesiog ne tai, kad tik aukos, bet jie yra visai nereikalingi, net ir nepasiturinčiose šeimose, net šeimos jų nelaukia. Tai čia jau atsakomybė bendruomeniai didelė yra. Manau, tarpkultūriniai santykiai labai daug padeda. Bendraujant informaciją, dabar yra labai lengva bendrauti su tais, kurie yra už Lietuvos ribų įvairiais būdais. Tai per tai mes išmokstame sužinoma, kaip kitur yra ir pasidalinam ir skleidžiam tą informaciją. Visokių socialiniai tinklai, kurie yra saugus, kur žmonės gali ir pagalbos gauti, ir užimtumą, ir gerai jaustis ten. Įvairios ir kompanijos gali būti, ir žinomi žmonės gali prie to prisidėti, jeigu jie kalba, jeigu jie, nu kaip mes sportu mokam sudominti Lietuvoje, tai mes galim sudominti ir kitais dalykais, kaip žmonėms suteikti kažkokią prasmę, kad jis už kažką užsikabint galėtų, tada jam nereiks papulti į tokius tinklus, kurie yra pavojingi. Aš sakyčiau, ir religiniai pokalbiai kažkokie irgi yra labai svarbu, kad mes kaip krikščionys visada jaustume tą sąsają tarp tų, ką mes darom, kaip mes gyvenam, kaip mes išgyvenam kaip krikščionio pašaukimą ir kaip tą savo vertybės va šioj konkrečioj situacijoje suprantam, ar mum rūpi visą tai. Tai parodo žmogiškumą mūsų, jautrumą, kaip mes į kitą reaguojam. Tai, manau, tų būdų yra daug. Renatė turi savo puslapį. Jei yra galimybė, galima susirasti renatė.europe.net. Ten yra labai interaktyvus puslapis. Ten galima surasti visko. Dvasingumo, teologijos šią temą. Galima rasti apie maldos visokias grupės, būrelius, kaip galima prie to prisidėti, kaip galima finansais prisidėti, kaip galima tiesiog skleisti informaciją, visokios medžiagos gauti, mokymus vesti. Ir galima sužinoti, sakykime, ką veikia Europa visos šalys šiuo klausimu. Tai yra toks filmas labai geras pastatytas. Ir tame filme pavaizduota tokios ištraukos iš visų šalių, toks reportažas parengtas, ką veikia Renatė tinklas įvairiuose Europos šalyse. Tai ten labai praktiškai, aiškiai matom ir kaip aukos į tai reaguoja, ir kokia pagalba joms teikiama, ir kaip tie žmonės, kurie kuria, kas jie tokie. Kaip jie tą visą daro, tai tiesiog kaip nekeista, bet pati pradžia prasideda Lietuva. Ir tokia gana liūdna ta pradžia. Bet jeigu pažiūrėsit toliau, tai pamatysit, kiek visko galima padaryti tuo klausimu. Tai toks labai įvairiapusiškas tas filmas. Bet jis duoda pagrindą diskutuoti, kalbėti ir visa kita. Tai tas gana naudinga būtų irgi bendruomenėse va, tokiais dalykais pasidomėti.
Na, o mes, visi, kurie susirūpinę esame šią temą prekybos žmonėmis, kaip išvengti, kaip padėti aukoms, Šventos Mortos grupė, ypatingai su Karito iniciatyva šitą spalio 18 dieną kviečiame visus tikinčiuosius melstis mišiose, priminti savo klebonam ir pasakyti, kad štai šią dieną minime. Melstis už žmonės, kurie yra nukentėję, yra iš tiesų daugybė žmonių, kurių gyvenimai sugriauti, kurie gal nerado pagalbos rankos ir tikrai mūsų malda nėra tuščia, jinai turi galę pakviesti Dievo pagalbą link tų žmonių, jeigu mes dar patys nežinome, kaip jiem padėti, kur juos surasti. Kitas dalykas, ką mūsų malda moko, tai iš tiesų malda mus visada moko pačius mylėti, ir suteikia įkvėpimo, kaip galim patys padaryti tą judesį. Tai kviečiu visas bendruomenės, maldos grupės šią dieną, šią savaitę, jeigu yra galimybė jums susitikti, pakalbėti apie temą, paieškoti informacijos, pasidalinti, pagalvoti apie tuos žmonės, pasimelsti už juos, susitikti su pas jūs veikiančiais centrais. O kai kuriuose miestuose mes bandome organizuoti viešą paskaitą, diskusiją, kurioje dalyvaus bažnyčios atstovai, teisėsaugos atstovai, konkrečiai kalbėsis tam tikrom temom, tai irgi kviečiame žmonės dalyvauti, ypatingai tuos, kurie turi galimybę šią žinę perteikti gal labiau pažeidžiamiems žmonėms, tai yra jaunimui, žmonėms skubiai ieškantiems darbo, kurie nori skubiai išvykti į užsienį arba kurie jauni žmonės nelabai turi socialinių įgūdžių, tiesiog galbūt ateiti kartu. Tai netrukus aš jums pasakysiu, kuriuose miestuose kas vyks, kur galite dalyvauti. Šiauliuose, čia viskas vyksta spalio 18 dieną. Šiaulių pastoracinio centro knygynas Tilžės gatvė 186 bus nuo 16 valandos ši paskaita diskusija, o 18 valandą šventos mišios Šiaulių katedroje. Klaipėdoje vieša paskaita diskusija vyks Taikos prospekte 29A, tai yra senelių globos namai nuo 16 valandos, o šventosios mišios 18 valandą Klaipėdos Marijos Taikos karalienės bažnyčioje. Taip pat toks susitikimas vyks ir Šilutėje. Tilžės gatvė 10, Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka nuo 16.30 ir Šilutės Švento Kryžiaus katalikų bažnyčioje 18 valandą kviečiama ateiti ir melsti šią intenciją mišiose. Panevėžyje vyks katedros aikštė 3, Kristaus Karaliaus katedros parapijos namuose nuo 16.15 ir katedroje taip pat 18 valandą mišios. Taip pat vyks Anykščiuose, Anykščių švento apaštalo evangelisto Mato parapijos bendruomenės namuose, taip pat 16.15, na ir paskui šventosios mišios 18 valandą parapijos bažnyčioje. Alytus kviečia visus į Šventų Angelų Sargų parapijos namus, tai yra Savanorių gatvė 14, nuo 16 valandos į susitikimą ir paskui Angelų Sargų bažnyčioje 18 valandą. Na, o mes Kaune renginį ruošiame Kauno įgulos bažnyčioje 18 dieną, 16.30, laukiame visų, laukiame taip pat ir jaunimo grupių, galbūt būtų tokių paauglių, kurie galėtų netgi paruošti koležus, plakatus, ką jie galvoja, ką mano šią temą. Juos galėsim palikti įgulos bažnyčioje savaitėj, kad lankytojai, tiek turistai, tiek tikinti žmonės galėtų pasižiūrėti, kaip jaunimas supranta prekybos žmonėmis temą, kaip jaunimas siūlo kokius būdus apsisaugoti, kaip tą gali pavaizduoti. O tenai kalbėsime toliau temą nepilnamečių dingimas ir sąsajos su prekyba žmonėmis, dalyvaus prokurorė, Caritas atstovė, taip pat nepilnamečių pataisos namų direktorius. Kalbėsime apie tuos vaikus, kaip jiems atsitinka, kokios sudėtingos situacijos yra, kaip sunku laiku suprasti ir reaguoti ir patį liūdniausią dalyką, tai visuomenės abejingumą ir norą izoliuoti, kai jau vaikai ir įkliuvė į visokius sunkumus ir padarė nusižengimų, galiausiai atsiduria pataisos namuose, bet iš tiesų, jeigu jūs patys ten nueitumėt ir pažiūrėtumėt į akis tiems berniukams, pamatytumėt, kad jie yra tik vaikai, kurie laiku nepatyrė meilės pagalbos, tai šią temą mes kviesime jūs diskutuoti ir 18 valandą švesime mišes Kauno sobore. Na, o šiandien mūsų laidos laikas jau baigėsi. Dėkoju visiems, kurie klausotės, kurie kalbate šią temą, skleidžiate informaciją, kurie meldžiatės, kurie patys aktyviai dalyvaujate. Mes turim Lietuvą tokią, kokią sukursime. Ir darbo yra daug, kiekvieno pastangos yra svarbios. Laukiu visų renginiuose, Kviečiu aktyviai dalyvauti, perduoti žinę, melstis. Gero jums laiko ir iki susitikimų sudie.
Sudie.